Určite by sme mohli pokračovať v tom, ako rozoberáme čítania, ktoré nám Pánska cirkev na veľkonočné obdobie ponúka, ale táto 7. veľkonočná nedeľa má konkrétne osobitné zameranie a možno práve tomu by som sa chcel venovať. Teda slávime 60. svetový deň komunikačných prostriedkov, masovokomunikačných prostriedkov. Je to ovocie 2. Vatikánskeho koncilu, dokumenty Gaudium et Spes a osobitne Inter Mirifica, to veľké pozvanie, aby sme si uvedomovali, aký význam má komunikácia v dnešnom svete, ako môže a má byť uchopená vo veľkonočnom svetle, v Božej pravde, v Božej milosti a v moci Svätého Ducha. Už skúsme sa trošku tejto téme venovať, lebo 60. výročiu svätý otec Leo XIV. Posielal aj konkrétny list, ktorý sa venoval vplyvu alebo rizikám umelej inteligencie pre komunikáciu. A je to taký dôraz na to, aby sme si zachovali ľudské hlasy, ľudské tváre a nenahradzali to ničím umelým, čo v dnešnej dobe akým spôsobom i skrze umelú inteligenciu dostávame. Takže ak hovoríme o komunikácii, hovoríme o niečom, čo je súčasťou alebo nástrojom budovania podstatných vzťahov. Komunikácia ako nástroj budovania podstatných vzťahov. Ak budeme sláviť o 2 týždne tá slávnosť Najsvätejšej Trojice, tie pohľady na vnútrotrojičný život Boha, jeden Boh v troch osobách, nevidím tri samostatné entity, ale tie tri osoby, ktoré sú definované nie na základe samostatnosti, ale tej vnútrotrojičnej komunikácie, ktorá prezi nimi prebieha, vzťahov, ktoré sa tam nachádzajú medzi Otcom, ktorý sa v plnosti slova vyjadrí, a v moci Ducha Svätého, kde táto pravda a láska sa aj naplní. Takže toto všetko je vyjadrením tej bytostnej a plnej komunikácie, tej božskej, tej absolútnej, nekonečnej, ktorej obraz sme v sebe dostali, keď sme na Boží obraz stvorení, aby sme s Bohom komunikovali a navzájom túto komunikáciu aj naplňali. Takže k tej bytostnej komunikácii patrí to tajomstvo Boha a o to sa odvíja my, ľudia, ktorí sme na Boží obraz stvorení, aby sme tú bytostnú komunikáciu medzi nami a Bohom naplnili a zároveň, aby sme ju i medzi sebou navzájom rozvíjali a tak spoločenstvo veľkej Božej rodiny budovali. A samozrejme, táto komunikácia je dedičným riechom poškodená, pošliapaná, rozbitá, zranená a mnohorakým spôsobom to všetko ľudské generácie na tomto svete omíňa a to dolieha na človeka, na civilizáciu ako takú. Ľudský hriech, ľudská neprávosť, ľudská bieda, ktorá sa pretaví i do toho, akým spôsobom tá komunikácia medzi Bohom a človekom a medzi ľuďmi je poškodená, naštrbená, niekedy až úplne totálne pošliapaná. Slávime veľkonočný čas, keď Kristus nad hriechom zvíťazil, keď diabla porazil, osne smrti zlomil a k vnútornej slobode nás pozýva, aby v hriechu slobodný a Duchom Svätým posvetený sme boli uschopnení aj túto komunikáciu v sebe obnoviť. Takže v tej veľkonočnej optike máme od Boha pozvanie, my máme ten potenciál, aby sme dokázali obnovovať ten základný komunikačný rámec my a Pán, ten bytostný vzťah, ktorý môžeme a máme prežívať a zároveň i na drobného rozmieniať a vodkávať do vzťahov, ktoré máme okolo seba. Teda premeňa tej komunikácie ako takej. Po 2. Vatikánskom koncile v kontexte 3. priemyselnej revolúcie a tak ďalej, tom, ako sa svet veľmi radikálne a technologicky rýchlo mení, prichádza na trh pretras i prostriedok a kontext tejto komunikácie. Lebo jedna vec sú subjekty komunikácie, ľudia, ktorí komunikujú navzájom, alebo človek a Boh, a druhá vec sú prostriedky, ktoré používajú. Či už navzájom komunikujeme, hovoríme, píšeme, a zvestujeme niečo skrze nejaké umenie, alebo používame niečo iné, ale postupne moderné technológie, ktoré prichádzajú v 20. storočí, menia rámec tejto komunikácie. Virtualizácia vzťahov, priestoru, potom informačný šum, akým spôsobom aj degradácia slova, jeho významu, zmyslu, pravdy a tak ďalej prichádza, relativitácia hodnot, čo s tým súvisí, to všetko je erózia i tej komunikácie, ktorá môže človeka ohroziť. A o to viac, že tá komunikácia, či modernejšie prostriedky, o to intenzívnejšou sa stáva až do tej miery, že už to prestáva byť len obyčajný nástroj, ako zoberiem pero a píšem, ale stáva sa to tým kontextom a tým niečom, čo ovplyvňuje tú komunikáciu ako takú. Hej. Stáva sa to niečím, čo ovplyvňuje tú komunikáciu a ide to až ad absurdum, pomaly do krajnosti v kontexte umelej inteligencie, keď to, čo ovplyvňuje tú komunikáciu, tá technológia, stáva sa subjektom. Miesto, ja, že komunikujem s človekom, komunikujem so strojom a častokrát som schopný aj človeka nahradiť a nie úplne, úplne iný vzťah aj vytvoriť, ktorý potom zase na mňa pôsobí a i kontexty, i dôsledky, ktoré sú na moje vlastné vnímanie, na hodnotový systém, na moju psychiku, na vzťahy, ktoré dokážem v reálnom svete naplniť. Takže to fenomén, ktorý na jednej strane je veľký, moderný, ak je správne uchopený, veľmi dobre môže byť použitý. Na strane druhej je to veľké riziko, ktoré nás prevádza. Aby bolo jasné, nie je problém žiadny s akoukoľvek technológiou, ktorú my dokážeme vyvinúť alebo v tomto svete rozvíjať. Jednoducho je to niečo, ak teda nemyslím priamo veci, ktoré sú určené priamo na zlo. Priamo na zlo, to je jasná vec, hej? Ale my sme dostali od Boha pozvanie, kniha Genesis to veľmi krásne vyjadruje, aby sme skúmali, podmanili si svet, aby sme ho spravovali. To hebrejské rada, to spravovať, je od pastierského základu, to znamená, je mi to zverené, ja mám na tým moc, môžem to zveľaďovať, spravovať, mám to chrániť, mám to rozvíjať, mám to užívať, o svojich sa starať, ale aj potom z generácie na generáciu odovzdávať. Takže ako dobrý pastier, ktorý to stádo sa o stará, ktorý ho spravuje, ktorý ho aj použije, hej, aby uživil rodinu napríklad a tak ďalej, ale ho neničí, ale rozvíja a buduje. A aby sme spravovali tento svet, tak jednoducho Boh nás pozýva. To, čo nás zjavuje vo Svetom písme, sú veci teologické. O Bohu, o človeku, o spáse, o vykúpení hriechu a tak ďalej, milosti. Ale ostatom hovorí, dal sa vám rozum, slobodnú vôľu, skúmajte, podmaňte si svet. Či už sú to tie starobilé spôsoby, potom Ogamová britva, scholastická metóda, paráda, ideme nové vedy, alebo moderné pozitívne vedy a rozvíjame tento svet. Takže jednoducho je ten kontext daný nám, aby sme spoznávali, čo sme súčasťou v tomto časopriestore, to rozvíjali, ale aby sme to múdro podľa Božích hodnot, podľa Božieho pozvania, podľa to, ako nám to Boh zveril, aby sme to spravovali a aby nám to slúžilo. I pre pozemský život, a ten je súčasťou toho, čo je oveľa, oveľa viac. Lebo tým základným zákonom je salus animarum suprema lex. Spása duší je najvyšším zákonom. Spása ľudských duší. Aby sme takto mohli svoje životy rozvíjať a naplňať. Takže z tohto veľa pohľadu naozaj technológie sú niečím, čo môže a má byť na dobré použité. Ako niečo, čo má byť ovocím i ľudského úmu a intelektu i schopností, aby to slúžilo ľuďom, aby to pomáhalo vzťahom, aby to slúžilo spoločnosti. A toto sa dá mnohorakým spôsobom i tá spomenutá umelá inteligencia použiť a využiť a je nesmierne veľa aplikácií, ktoré sú veľmi nápomocné, dokonca až také, že predtým sa to nedalo tak nejakým spôsobom riešiť konkrétne veci, alebo uskutočniť, realizovať, naplniť a môžu veľmi, veľmi, veľmi tieto aplikácie pomáhať v tom, ako človek môže byť život chránený, spoločnosť rozvíjaná, spoločne dobro upevňované, zlé veci odhalované, jednoducho mnohorakým spôsobom, ako sa môže človeku a spoločnosti pomáhať. Ale nie sme anjeli. Ľudia z mesa a kostí, krehkí a slabí a akákoľvek technológia, ktorú máme, či je to noží, ktorý do ruky dostávame, samozrejme sa im ľudia, ktorí hneď vedia, tým nožom krájam chlieb, natriem ho pekne maslom, takto ho ponúknem a druhým ten chlebík odovzdám. A mnoha iná skupina bude, ako keď čítame knihu Genesis, ako tam celý ten príbeh o tom objavení železa a tak ďalej, akou mocou sa postaví, akú zbraň, aký nástroj v rukách mám, ako to všetkým ukážem, ako ja nad všetkými budem panovať. Veľmi ľahko to dokážeme zneužiť a na nie dobré použiť a to sa čiaľ mnohokrát aj deje. Takže Svätý Otec, ten list som pred niekoľkými dňami čítal, lebo keď bol vydaný, tak som ho tak prebehol, bum, a teraz som si ho tak prečítal a veľmi, veľmi, veľmi sa mi páčil. Je na stránke konferencie biskupov Slovenska k dispozícii a je písaný takou zrozumiteľnou rečou, ale je za tým cítiť, že naozaj tá veľká odbornosť toho, z čoho tie slová pramenia. Z pohľadu technológií umelej inteligencie, etiky umelej inteligencie, rizík, limitov umelej inteligencie, je to naozaj veľmi profesionálne spravené a ten základ je tam veľmi hlboký a odborný, na čom i tie slová pastoračné svätého Otca sú postavené a nám ponúknuté a dané. I nás pozýva a volá, aby sme si teda uvedomili, že tieto technológie môžu byť problém. A pamätali, že majú byť prostriedkom, nástrojom, nie cieľom. Nemajú človeka nahradiť, ale majú pomôcť. Viac a viac i v dnešnej dobe si tú ľudskú tvár a ľudské hlasy uchrániť, alebo nejakým spôsobom aj priblížiť a rozvíjať vzťahy, ktoré sú medzi nami. Takže ja trošku zabrodne do tej oblasti umelej inteligencie. Sú to systémy, kde sa snažia napodobňovať človeka v tom, že sú adaptívne, že dokážu sa prispôsobovať, sú autonómne, dokážu samostatne, samostatným spôsobom konať. Od 56. roku prakticky do Dartmouthského seminára sa to všetko rozvíja a ide, rastie rôzne systémy. Posledný boom, posledných 15 rokov po príchode technológií nových, najnovších, sa týkajú neurónových sietí, attention, transference a podobne, tak to sa všetko teraz tak rozvíja. Poznáme to v tom, čo mnohí používajú, ChatGPT, Claude, Copilot, Grok, Gemini a podobne, tieto technológie. Mladí to poznajú z rôznych ešte iných vecí, zo sociálnych sietí, kde v pozadí sú technológie umelej inteligencie, ktoré to poháňajú, tie algoritmy. Jednoducho v tomto virtuálnom alebo v tom mediálnom svete všade sa s tým skryto alebo priamo stretávame a nejakým spôsobom sa nás to dotýka. A tam je dobre si uvedomiť, že tieto technológie poprvé sú také, že môžu sa mýliť a môžu zlyhávať, a častokrát spôsobom takým, ktorý my nedokážeme predpovedať, alebo neuvedomujeme si, že takto môže stroj zlyhať. Prečo? Lebo automaticky podvedome si uvedomujeme, alebo myslíme, že ak to nejako v úvodzovkách rozmýšľa, tak sa to nám, nášmu mysleniu podobá. Nie, nie, nie. Zlyhávajú mnohorakým spôsobom, častokrát nečakane, bytostne, robustne, to znamená, že tie chyby sú v mnohých systémoch znova sa opakujú a ten princíp je rovnaký. A je to práve preto, že tieto stroje nerozmýšľajú ako ľudia. Keď poviem, že nerozmýšľajú ako ľudia, chcem tým povedať, že oni len napodobňujú ľudské rozmýšľanie. Napodobňujú. Tie najlepšie, kde sa môžu filozofia alebo technológovia baviť, že či je to predsa len nejaká forma rozmýšľania alebo nie, keď sa blížime k všeobecnej umelej inteligencii, tak dobre, táto filozofická otázka nás môže trošku minúť, ale aj keby teda bola zodpovedaná, že áno, nejako myslia, určite úplne inak než ľudia. Inak. A ak takéto niečo tu je, tak treba povedať, že tie stroje nechápu. Nechápu a nechápu význam, zmysel a ani hodnotový rámec. Takže oni nemajú žiadne hodnoty, žiadne zmysel a tak ďalej. Ak vám ten stroj niečo vypluje, že toto vám nemôže odpovedať, lebo je to neetická otázka alebo žiadosť a že takéto veci to on nerieši alebo tomu pomoc nedá, nie je to preto, že by ten stroj vedel, že to tak nemá byť, ale že tie ľudské vstupy, ako bol ten systém doladený preto, aby taký odpovedi zabránil. Ale keby ste zobrali surový systém, jednoducho on nechápe, on nevie, nemá zmysel, nepozná zmysel ani dôsledky. A ten hodnotový rámec na žiadanie. A preto je to také potom rizikové, akým spôsobom sa to prejaví. Keď veľa dát je treba, aby tieto systémy čo len trošku korektne fungovali, aké veľa dát z reálneho života odtiaľ len krôči k tomu, aby som vedel spraviť psychologický profil každého jedného človeka, na ktorého mám nabonzované v úvodzovkách tie mnohé dáta a údaje. Odtiaľ len krôči k tomu, aby som podľahol pokušeniu spraviť nejakú predikciu a toho človeka namotať, aby na sociálnej sieti dlhšie zostal, aby nejaký produkt kúpil, aby do nejakej sociálnej skupiny vstúpil, sociálnej bubliny vstúpil, lebo tam potom bude udržiavaný a bude sa mu tam hovieť dobre. A už je úplne jedno, čo pokladá za pravdu, koľko lajkov dostane, už nie je pravda, čo je pravda, ale koľko ľudí mi to dobre ohodnotí, koľko ľudí sa k tomu iným spôsobom postaví. Relativizácia pravdy, hodnôt, vzťahov, tej anonymite. My sme evolučne na čo pripravení? Sme pripravení, aby som behom pol hodiny robil interakciu alebo komunikoval alebo zaznamenal, ako tisíc ľudí na mňa reaguje. A v tej virtuálnom svete tie ľudské mozgy sú vystavené takýmto podnetom, hlavne detské mozgy a mladých. Je tá synaptická plasticita, teda akým spôsobom sa mozog ešte rozvíja tak ďalej a sa učí a reaguje, to je veľmi živé. A to sa môže meniť. A tie dôsledky môžu byť veľmi vážne. A to je všetko v našich rukách, keď chceme na tých systémoch zarobiť alebo na niečo nekalé použiť. Miesto toho, aby sme chceli, aby tieto systémy dokázali ľuďom poslúžiť. A ide to ešte ďalej, ľudia k tomu odozdávajú i rozhodovanie, prijímajú len výsledky, človek zakrpatí o malú chvíľku, ľudia to poznajú ako mozgovú hnilobu, keď zvyknutý fungovať na veľkých dávkach dopamínu, adrenalínu, keď to nemám z tej sociálnej siete, tak nedokážem sa sústrediť, dokážem chápať, vnímať, dlhší text pochopiť. Veľké, veľké problémy, ktoré z toho môžu byť. A vrchol je to tam, kde miesto reality prichádza falošný svet, tie tzv. Deepfakey a podobne, vytváram virtuálny svet, ktorom sa pohybujem. Reálny svet je pre mňa otravou, nutnosťou, ale sa ponorím znova a znova do niečoho, čo nie je skutočné. Reálny vzťah budovať? Chlapec voči dievčaťu alebo naopak? Však to je kopec problémov, kopec rizík, kopec rozporov medzi nami. Tu mám umelú inteligenciu, ktorá mi neodráva, ktorá mi pritaká, ve ktorú som ja totálny liblinka, geniálny človek a tak ďalej. A som niekde úplne mimo. Virtuálnym svetom, strojom nahradím reálneho človeka. Nechcem počuť ľudský hlas, ktorý mi pravdu povie, alebo je nepríjemný, alebo znamená, že musím niekomu pomôcť, alebo o niečo sa postarať. Miesto toho radšej počujem niečo umelé, neskutočné, strojové, čo mi len ako kebyže vraj dušičku pohľadí, ale skôr len nejaké tie adrenalinové a dopaminové hladiny v mozgu vytvorí. A človek je mimo. A on na to varuje v Svätý Otec. My sme ľudia na Boží obraz stvorení. Čokoľvek toto vytvoríme, vymyslíme, má nám poslúžiť pre dobre. Nie preto, aby sme zakrpateli, nie preto, aby sme sa oddelili, nie preto, aby sme sa ľuďmi menej ľuďmi boli a niečím iným sa stávali. Máme byť ľuďmi, ktorí skutočne to človečenstvo žijú, kde sa ich budujú a rozvíjajú. Takže to výzva pre každého z nás, ak vďaka veľkonočnej obete nášho Pána a moci Svätého Ducha my ten úžasný potenciál máme, aby sme tú božskú komunikáciu obnovili. Boh a my a Boh i my navzájom v pravde, spravodlivosti, láske v jednote, v dobre. Tak jednoducho skúsme to, čo je nám do rúk dané a to, čo rozvíjame, naozaj týmto spôsobom smerovať a použiť. Čiže to regulácie, to osveta, to vzdelávanie. Ale keď sme na tomto mieste, kde sa tak veľmi moderne povedia, že digitálny well-being, jednoducho tak ľudsky povedané digitálna askéza. Hej. Nebáť sa povedať tomu nie a ponoriť sa do reálneho sveta. Askéza kráčať aj nami, nie ako cieľ, ale ako prostriedok našej vnútornej slobody, našej reality, našich vzťahov, našho života. A teda i toto, aby sme vedeli použiť v dnešnej dobe a takto pevnými sa stávali a to Božie dielo konali. Ľudské hlasy, ľudské tváre. Jeden úžasný stroj to nenahradí. Reálnu bytosť ľudskú, ktorá na Božie obraze stvorená. Je to môj brat, moja sestra, môj blížny, Ježišovi Kristovi. Je to Kristus trpiaci a ponížený, alebo Kristus, ktorý je v tom človeku oslávený. Jednoducho, je to pozvanie Boha, aby sme naozaj to božské v sebe nosili a mali. Tú skutočnú, tú Božiu komunikáciu, aby sme napáňali. A ak toto pochopíme, ak odvahu preto máme, ak sa o to snažíme, ak vytrváme, tak nie, že ja nejaký prostriedok odmietam, lebo na zlé sa dá použiť. Ale ja ho použijem na dobré, o to viac tú ľudskú komunikáciu sa snažím napáňať. Skrz tie prostriedky, ktoré nám môžu slúžiť a byť súčasťou civilizačného rastu i dnešnej doby. Pripášte trošku, že možno takým netradičným spôsobom, aj keď sa väčšinou ja radšej tým biblickým veciam venujem, že som sa trošku tak zarozprával týmto smerom k AI, teda k umelej inteligencii, ale je to naozaj niečo, čomu Svätý Otec dáva veľký dôraz. Celá cirkev k tomu dáva veľký dôraz. Rímska výzva na etiku, 5 rokov fungujúca, alebo 4 roky fungujúca veľká aktivita cirkvi. Dokumenty dikastérií, ktoré sú veľmi dobré na marko porovnania ľudskej umelej inteligencie. To všetko cirkev naozaj sa snaží uchopiť dnešný svet a povedať, áno, sme súčasťou toho, ale dvíhame hlas, ktorý od Pána máme, aby to, čo v rukách držíme, aby správne bolo použité. Aby nás to nezotročilo, ale aby nám to pomáhalo rásť, naše vzťahy napáňať, Boha osláviť a Božie kráľovstvo budovať. Božie kráľovstvo sa buduje v každej dobe a prostriedkami danej doby. Tieto moderné prostriedky môžu byť súčasťou toho, ako budujeme Božie kráľovstvo, ohlasujúc evanjelium, kráčajúc cestou spásy, konajúc dobro voči tým, ktorí sú okolo nás. Nie voči strojom, voči ľuďom, ľudským tváram, ľudským hlasom. Nech nám to dobrý Pán zachová. Amen.